Vad det egentligen som sker med den moderna efterrättningen? I USA så går till och med presidenten till närmast öppen strid med CIA. Och mycket tyder på att Ryssland har hackat servere hos det demokratiska partiet för att påverka valget. Något den påtroppne presidenten inte tror så mycket på. Till att dröfta detta har vi med oss Per Anders Johansen från Moskva, Kristoffer Rønneberg i New York och här i studio samman med mig har jag Steinar Dynes och mitt namn är Alf Ole Ask och vi börjar med dig i New York, Kristoffer Rønneberg. Vad är det egentligen som sker med förhåll till den amerikanska etterretningstjenesten?
Ja, det är också något nytt att land spionerar på varandra eller att de försöker eller lyckas i att hacka varandra. Men det som är nytt här, det är ju att detta var ett presidentval i USA och att etterretningstjenesten, en samlet etterretningstjeneste, inte bara någon av dem, säger att det var Ryssland som stod bak och att de gjorde för att påverka valet slik att Donald Trump skulle vinna. Det som är väldigt märkligt i denna saken är att Donald Trump så tydligt gått ut och sagt att han inte accepterar denna konklusion som vi fick presenterat i en rapport på fredag från NSA, CIA och FBI. Men att han öppnade för att det kan ha varit andra. Han har nämnt Kina, på ett tidspunkt har han nämnt en 200 kilos man på en säng eller en man i New Jersey. Så han drar detta ut i helt andra riktningar än vad etterretningstjänsten gör. Och det skapar ju ett litet dilemma, för det är inte många dagar igen till Donald Trump ska bli president. Och då ska han alltså överta ledelsen av dessa etterretningstjänsterna som han nu är i öppen konflikt med. Och det skapar ju också akkurat tillit till systemet för de som jobbar i detta systemet eller kanske heller inte för USA:s allierade.
Och hur är det, Per Anders, ler russarna sig när sagt de här på väg till det hemliga arkivet? Alltså är det så att de nu sitter och fryder sig över det som sker i USA?
Väl, det är inte något tvivel om att russarna nu önskar att bruka anledningen med en ny president i USA till att få ett bättre förhåll till Trump. När det gäller denna saken här så täcks den på två måter. För det första så är ju ryssarna väldigt kry av att de har fått lov att spela en så stor roll i presidentvalget. Det är ju ett paradox att här borta brukar man ju mer resurser på att följa det amerikanska presidentvalget än sitt eget val nu i höst. På den andra sidan så har det varit väldigt lätt för Kreml och tillbakavisa och nästan lattliggöra de anklagande som har kommit, inte minst för att det är ju inte lagt fram klara bevis ännu för att det var russarna på Putins ordre som gav ordren. Personligen så menar jag att den rapporten vi fick på fredag var lite skuffande, för jag är själv väldigt upptatt av det här och jag är inte något tvivel om att det är sannsynligt att det är russarna som står bak, men jag trodde faktiskt att FBI och CIA och NSA förstod att nu måste de också lägga fram mer dokumentation på varför man är så säker på att det var russarna på direkt order från Putin som gav besked om att göra det här.
Varför är amerikanerna så säkra på att det är russarna som står bak, Kristoffer?
Ja, det är ju, de lägger ju fram massa indicier och de säger ju att de har massa bevis. Och grunden till att de lägger det fram är för att de inte vill avslöja metoderna sina. Men jag är helt enig med Per Anders att det vill ju gjort saken mycket starkare för det amerikanska folk, speciellt när de vet att de har en så klar meningsmotståndare, om vi kan kalla det, i Donald Trump. När du då lägger fram en ganska kort rapport och så vis man ser på kärnan i det, så är det bara snack om fem sidor, den som är sluppet till publikum. Men samtidigt så må vi regna med att Donald Trump, som har fått den samma version av rapporten som Barack Obama fick, som är den topphemliga rapporten, att den innehåller mer bevis än den som publikum har fått se. Så här ser du ju helt uppenbart ting som inte vi är klara över, men det är klart det hade varit lättare för oss att acceptera konklusionen hvis det också hade varit beviser i den offentliga versionen.
Det ikke bare Kreml som latterliggjør litt av CIA og FBI på dette området. Det jo også mange datasikkerhetseksperter og andre som hadde håpet om at man fikk vite litt mer. Og nå snakker jeg kun om denne store, gigantiske e-postkampanjen som jo førte frem til at dataene ble lekket. Den skulle jeg gjerne ha visst mer om.
Og du tenker nå på hackingen av e-postene til Hillary Clintons kampanjeleder og så videre, ikke sant, Branders?
Ja, altså det vi vet at noen som da hadde et russisk tastatur sendte ut tusenvis av e-poster til, til mennesker i amerikansk vestlig etterretning, vestlige amerikanske politikere og også mange andre, og fikk dem da til å klikke på en link i denne e-posten her. Altså, de ble lurt til rundt. Det var veldig få som lot seg lure, men de som lot seg lure, de var av viktige mennesker som da, som Hillarys kampanjesjef, som Colin Powell og andre. Og dermed så ble de lurt. Det mest utrolige, synes jeg, eller en av de mange utrolige tingene i denne saken her, jo at dette kunne skje. For dette jo noe vi har vært bekymret for i mange år. Det jo 5-6 år siden at man hadde de virkelig store første lekkasjene hvor enorme mengder data ble stjålet fra vestlige kilder fordi at man ble lot seg lure.
Men i denne saken dreier seg om flere ting. Det dreier seg om hacking av servere hvor det lekket e-mailer, ikke sant, fra valgkampledelsen til Hillary Clinton. Det dreier seg også om falske, eller altså e-poster som sendt rundt omkring hvor man hadde drevet slags sånn falske kampanjer. Altså, dette jo en aksjon som ifølge da etterretningen har foregått på ulike plan, ikke sant? Sånn at det virker som en ganske sofistikert operasjon. Ikke sant, Kristoffer?
Ja, det virker jo sofistikert samtidig som det helt tydelig at John Podesta, altså kampanjen til Clinton og andre har gått i bare både med dårlig beskyttelse av egen e-post og at de har ikke fulgt sine egne IT-rådgiveres råd, og at de har kanskje gått i feller som de burde ha unngått å gå i, slik Peranders beskriver. Og det var ikke bare demokraterne som gjorde det. Denne rapporten fra etterretningsorganisasjonene sier jo også at det ble hacket inn på republikanernes servere og ble hentet ut informasjon, men at de som hacket, og det hevder de er russerne, ikke brukte den informasjonen fordi den ikke passet inn i målet med hackingen, som jo var å få Donald Trump til å bli president.
Steinar Dyrnes, en slikt forhold, et så dårlig forhold mellom etterretningen og en påtroppende president som det man har i USA nå, finnes det noen paralleller til det i tidligere amerikansk historie?
Så vidt jeg husker, så det fullstendig uten sidestykke. Det jo kanskje mye av grunnen til at Barack Obama nå gikk ut før den nye presidenten tok over med disse sanksjonene som kom i romhjula. Enkelt har kritisert Obama for at det tok for lang tid. Andre hadde ønsket at han skulle vente at den nye presidenten tok over. Men når det har kommet da en situasjon hvor den påtroppende presidenten benekte at Russland står bak hackinga, så mener jeg at det ble en unnlatelsessynd for Obama å vente med sanksjonene til den nye presidenten tok over, som vil skje den 20. januar.
Men, Kristoffer, dette med etterretning i USA, dette at USA alltid har visst litt mer enn alle andre, hatt et vanvittig nett rundt omkring i verden, det har jo på mange måter vært en av supermaktens viktige, hva skal man si, ressurser. Betyr det nå at man i USA begynner å tvile mer på etterretningstjenesten, også etter hva som skjedde med Irak, etter alle lekkasjene man har hatt med Snowden og så videre? Er tilliten til tjenestene frynset?
Ja, det tror jeg absolutt. Og kan jeg også ta med, altså når du nevner overvåking, James Clapper, også den øverste etterretningssjefen, han satt i en høring i senatet for bare et par år siden og sa at NSA ikke overvåket egne borgere, og så viste det seg jo relativt raskt at det gjorde de. Så man skal ikke stole på det de sier, hverken i offentligheten eller andre steder. Men samtidig så må man jo ta i betraktning at de tar en enorm risiko her ved å gå ut med denne informasjonen bare 2 uker før de får en ny leder. Altså dette jo ikke som i Irak-krigen hvor de politiske myndighetene nærmest krevde at etterretningsorganisasjonene skulle komme opp med beviser som gjorde at de kunne gå til krig. Her er det jo det stikk motsatte. Her er det jo en påtroppende president som aktivt jobber mot at de skal komme fram til de konklusjonene de har gjort. Så for min del så taler jeg for det for at det de sier er riktig denne gangen, pluss at alle andre indiser jo peker i samme retning. Men det er klart tilliten til disse organisasjonene er jo sterkt svekket, og ikke minst på grunn av fadesen i Irak-krigen, hvor de skapte grunnlaget som, og gjorde det mulig for USA å gå til krig uten at det grunnlaget faktisk eksisterte.
Men det er jo en annen side ved det her også, tenker jeg, og det er at altså denne saken her er jo ekstremt stor og viktig. Konklusjonen i det vi her snakker om er jo da faktisk, hvis det er sant at russene har vært med på å påvirke utfallet av hele det amerikanske valget, og dette er jo en sak som amerikanerne er nødt til på en eller annen måte å gå gjennom og komme i bunnen av, og det er jo omtrent bare en tredjedel av amerikanerne som i hvert fall her rundt juletider trodde på at
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Putins folk hadde vært med på å påvirke valget deres. Og da tenker jeg at det er en dramatisk undervurdering av hva slags samfunn lever i dag, når de legger fram en så tynn rapport som dette her. Og som sagt, bare for å gjenta det, det er ikke snakk om at de skal avsløre sine metoder, men vi trenger å vite mer nøyaktig hvordan dette dataangrepet foregikk over tid, hvilke metoder de brukte, hvem de prøvde å få å treffe. Da. Og det siste mener jeg veldig viktig, fordi at vi kan faktisk, eller FBI og CIA, de vet med sikkerhet nøyaktig hvilke mennesker som fikk disse e-postene og som ble utsatt for denne phishingen. Og ved å se mer i detalj på hvordan de angrepet foregikk, så kunne vi også finne mer ut av, for eksempel begynte det her med det som jo er et scenario, og en typisk, skal si, russisk måte å gjøre det på, er at man har mange små ulike datamiljøer som har en tilknytning til etterretningen, som har en tilknytning til myndighetene, men som hele tiden jobber for en måte, som hele tiden er ute på å utkikke etter å stjele og finne informasjon. Og så finner de noe, og så får de betaling. Altså det er en slags, altså hvor bevisst dette har vært fra russernes side gjennom hele denne prosessen, er jeg litt i tvil om. Alle vet at de hadde motiv for det, og det er ingen overraskelse at Putin ønsket at Trump skulle vinne. Men jeg er litt redd for at vi gir et inntrykk av at Putin er så mektig at han kan sitte og avgjøre hva som helst i hele verden, for eksempel det amerikanske valget. Her trenger vi ordentlig fakta på bordet.
Så dette var også et spørsmål som ble stilt på høringen på torsdag i senatet, hvor både James Clapper, altså den øverste etterretningssjefen, og to andre etterretningssjefer satt og ble grillet av senatorene. Så spurte, det var vel Lindsey Graham, men jeg, som spurte James Clapper om noe av dette omfanget og av denne viktigheten kunne skje uten Putins kunnskap og godkjennelse. Hvor han svarte kontant at det var ikke mulig. Men jeg tenker uansett, altså, uansett hvem som stod bak og i hvor stor grad dette var planlagt at det skulle få så store konsekvenser som det gjorde, så har det jo ført til at Donald Trump er ekstremt svekket som president når han overtar. Og det ser man jo også på Twitter-feeden hans. Jeg tror, etter å ha fulgt Twitter-feeden hans i et par år nå, at man kan fortelle litt om hva han tenker til enhver tid, for det er veldig spontant mye av det han twitter. Og de siste dagene så har det i veldig stor grad handlet om rapporten og om russerne og om valgresultatet. Så jeg tror, og dette var noe The New York Times også stilte i et spørsmål i en lederartikkel i forrige uke, at det kan være, altså Trumps reaksjon kan også handle om at han frykter at hvis han går med på at russerne hacket valget, så går han også med på at han ikke vant dette valget på egen hånd, og at han på en måte blir delegitimert av det. Og det tror jeg også han blir i mange andres øyne, hvis man aksepterer den konklusjonen at russerne som sto bak.
Stenar.
En viktig ting å påpeke her, tror jeg, det at Pranders viser til det at det var det rundt en tredjedel amerikanere tror ikke at Putin har påvirket valget. Men man må jo huske at det heller CIA, FBI, NSA har heller ikke hevdet at Putin eller Russland har påvirket valget. Det som amerikanske etterretningsvesen hevder er det at russerne har hacket e-posten til John Podesta, valgkampsjefen til Hillary Clinton. Hvorvidt frigivelsen av de dokumentene har påvirket det amerikanske valget, det har ikke disse etterretningsbyråene vurdert i det hele tatt. Det tror jeg det veldig viktig at vi har et sånn bunn her. Så det veldig, som, spesielt som journalister vil jeg gjerne ha sett at de har gitt en mer detaljert rapport, men samtidig skal vi huske at dette er veldig unikt. Det var det helt uten sidestykke at den tre største etterretningsorganisasjonene i USA kommer med en slik rapport i det hele tatt. I forbindelse med Irak-krigen, det var det amerikanske utenriksdepartementet primært la frem den informasjonen. Da på mange måter har vi nå fått mye mer enn det vi vant med å få. Jeg har jo en mistanke om at uansett hvis amerikanere eller etterretningsvesenet har kommet med en liten flik av beviser, så det ville det likevel vært et stort hylekor som ville ha sagt det at hallo, den tar jo ikke nok. Så det er ingen som har blitt det har ikke hjelpt dem i det hele tatt, og de har kommet med litt ekstra på dokumentasjonsbiten, tror jeg.
Men jeg runder av litt nå med det her, med en ting som for mediene jo interessant her. WikiLeaks har jo, Julian Assange har offentliggjort en del av disse e-postene. De har gått ut og gjort det som man veldig egentlig ikke skal, nemlig fortelle hvem som ikke er kilden deres, dermed så innskrenker jo hvem det som kan være, nettopp fordi de sier at de ikke har fått disse direkte fra russerne. Når man ser dette bildet her, og Per Anders, du har jobbet mye med denne type saker, når man ser dette bildet her, betyr dette at man at mediene for fremtiden må være mer forsiktige med å bruke kilder og sånt av typen WikiLeaks, fordi de kan være et viljeløst av denne sagt redskap for en nyttig idiot, for å sitere Lenin, for andre makter?
Ja, det å vite hvor informasjonen kommer fra har jo alltid vært viktig for journalister. Altså, nå begynner det å bli mange år siden jeg traff Julian Assange sist, det vel 6 år siden, og da var jo han en ganske annen person. Da var jo han en ung, veldig engasjert fyr som var opptatt av åpenhet, skaffe ut data. Han trodde på at nettet var et sted hvor, som ville forandre, skal vi si, hele verdens syn på innsyn og utveksling informasjon. Og så nå er han jo blitt et annet menneske. Det er ingen tvil om, det ser du på hvordan han forholder seg. Og det skjønner jeg forholdet godt etter å ha sittet så lenge i innesperret i ambassaden i London. Men det er jo et veldig viktig spørsmål, hva har WikiLeaks gjort og ikke gjort i den saken her? De har jo stadig hevdet da, at de har ikke fått det fra russerne, og at det er andre. Og det kan man jo lure på hvor mange stoler på, for de har jo ikke dokumentert det. Men det som jeg synes var interessant å i hvert fall registrere, er at det en person I WikiLeaks, den tidigare brittiska ambassadören I Uzbekistan, Craig Murray, som har sagt att det var han som drog till Washington DC för att hämta datan. Och detta är en väldigt färgrik och intressant person. Han har fått priser för att vara frittalande och öppenhjärtig, men hela hans ambassadörperiod I Uzbekistan var ju speciell. Han giftet sig och mer han skaffade sig en han skiftet kone och fick sig en mavdanserinne bland annat och blev anklagad för att dricka på jobbet men på andra sidan alltså WikiLeaks de hävdade att de inte fick ta russarna så får vi se om det är riktigt då.
Väl en ambassadör som dricker på jobben, det har vi aldrig upplevt för.
kort men det väl WikiLeaks ser var det att de inte har fått det. Direkte fra russerne, hvorvidt det har kommet fra en mellommann, men det har jo vært ikke WikiLeaks benektet slik som jeg har forstått det, så da vel egentlig vi praktisk like langt.
Ja, og dette, det som skildrer denne saken fra for eksempel kablene, lekkasjen av kablene, og da visste jo WikiLeaks hvem det var som hadde gitt det til dem. I Snowden-saken så visste vi at det var Snowden som hadde tatt den. I dette tilfellet så vet vi ikke hvem som har tatt det, og da hänger det här över som en skygge för WikiLeaks och att de har varit brukt I ett spill styrt av rysk etterretning.
Men för att lägga till något på det på andra sidan, detta är ju en situation som vi också husker från Aftenposten som den inte kabeln alltså dessa dokumenten från det amerikanska utrikesdepartementet som vi bland annat fick tillgång till I slutet av 2010. Da var det også en diskusjon om hva vi skulle gjøre med den informasjonen. Det var jo andre som kritiserte oss da vi begynte å publisere artikler basert på disse dokumentene, som kritiserte oss fordi de mente at dette var stjålet materiale og at vi ikke skulle bruke det. Da rettferdiggjorde vi det, og det mener jeg fortsatt var helt riktig, fordi det var av så stor offentlig betydning. Men dette en kjempedebatt som pågår I USA akkurat nå. Hva gjør man neste gang? Man får tilgang til den typen informasjon som mediene fikk tilgang til nå I valgkampen, når det så tydelige politiske motiver som ligger bak lekkasjen. Her var det jo, og vi har nå fått bekreftet at det ble hacket inn på også republikanernes servere, men det vi så I fjor var at det kun var ting som gikk ut over demokraterne som ble lekket. Og da spørsmålet, skal man? Du må få tilgang til god informasjon som forteller en interessant historie om en politisk prosess. Skal man bruke den informasjonen uavhengig av hvor den kommer fra? Eller skal man ta hensyn til de politiske motivene som ligger bak lekkasjen? Og der det ikke noe klare svar, spesielt ikke I et informasjonssystem hvor alle har tilgang på den samme informasjonen og kan publisere den. Men det veldig vanskelig å forholde seg til det likevel.
Men da, og det et veldig viktig poeng, og særlig da, hvis du trekker en parallell til kablene, så visste vi I hvert fall den gangen hvem som hadde stjålt det. Det hadde jo til og med amerikanske myndigheter selv sagt. Så vi hadde I hvert fall litt mer styring over, eller vi visste hvor informasjonen kom fra, og så hadde man en diskusjon om man skulle publisere informasjon som var stjålet. Jeg må nok si at personlig så mener jeg jo at det som sto I disse postene var interessant, og jeg forstår godt at amerikanske velgere syntes det var interessant å høre hva som ble sagt. Og jeg tror det blir skummelt hvis vi journalister skal slutte å publisere informasjon vi får tilgang til hvis vi mener det samfunnsviktig og vesentlig. Men vi nødt til å vite hvem som våre kilder, og det det som problemet på WikiLeaks, og de som har dekket denne saken I USA, de aner faktisk ikke hvem som stjal de og styrte dem informasjon, og mye tyder på at det altså Putin.
Da setter vi sluttstrek, mine herrer, for denne runden av podcasten Aftenposten Verden. Du kan finne oss på Twitter og Facebook, og vi på absolutt alle plattformer. Og for den som fortsatt vil, så kan du mot et lite vederlag få oss på papir I en postkasse nær deg. Mitt navn fortsatt Alf Ole Ask, og vi tilbake igjen om en uke.